Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamuu dhaggeeffattoota keenyaa, kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin nuusa kanaaf walitti qabaatti macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:12 isin qorachiisnee turre. Harri kutaa 13ffaa fi isa dhumaati. Yoo Waaqayyo jedhe nuusa kan har'a goolabneetu torbee immoo nuusa haaraa isiniif qabanne dhiyaanna. Kanaaf har'a mata dureen keenya inni dhumaa qorannoo macaafa Iyyaasuu keessatti har'a fo'adhaa kan jedhudha. Har'as akkuma yeroo darbee kan na wajjin jiru Firaa'ol Girmaati. Kadhannaa gabaabaa goone gara qorannoo keenyaatti darbinaan waliin tura. Waaqa ulfinaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee gargaarsa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni siif haa ta'u. Ammas nutti dhiyaadhu macaafa Iyyaasuu qorannee yommuu sagalee isa dhumaa kana ergaa isa dhumaa dhageenyu garaan keenya haa murteeffatu, fo'achuu nu dandeessisi, nu barsiisi, nu qajeelchi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Firoo galatoomii egaa kun qorannoo keenya kutaa macaafa Iyyaasuutiif isa dhumaati. Macaafni Iyyaasuu boqonnaa 24:15 immoo akka yaadannoo yookaan teekawayii keenya har'aatti nuuf kennamee jira. Eertuu yaadannoo isaa Iyyaasuu boqonnaa 24:15 irraa akkas jedha. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii turaniif yookiis warra kana morotaa isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta'e har'a eenyuuf akka hojjettan fo'adhaa. Garuu aniif manni koo waaqayyoof hin hojjenna jedheedhaan. Iyyaasuun saba sanaaf filannoo kenne. Guyyoonni inni itti kana dubbachaa jiru guyyoota gara xumuraati. Jireenya isaa keessattis, bulchiinsa isaa keessattis yeroo itti geggeessaa adda ta'een sabi sun bulu hafee gara abboota firdiitiin buluutti yeroo cehaa jiran kana keessaa Iyyaasuun sagalee kanatti dubbate. Yoo waaqayyoon isa waaqaaf lafa uumeef hojjettan baay'ee gaariidha. Lakkiyoon ta'ettanis waaqa warra amoorotaa sanni biyya isaanii isiniif kenne kana waaqa isaaniitiif sagaduu dandeessu. Ani akka maatii kootiitti garuu filannoon koo waaqayyoof hojjechuudha. Hedheetu saba sana dura waan sararama dubbii cimaa wayii tokko ka'a. Baay'ee nama rifaasisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Namni waaqayyo geggeessaa ture, namni waaqayyo biyya onaa keessa isaan geggeessee fidee fi filannoon akkas yoo kennamu har'a booda kan isin geggeessu yeroo hundaa akka duriitti isin dura bu'ee isin geggeessuu hin danda'u. Garuu isin filannoo keessan filadhaa. Yoo feeta waaqayyoof hojjettu kana booda, yoo feetan immoo waaqa warra moorotaatiif sagadaa. Aniif manni koo garuu filannoon koo waaqayyoodha gaafa jedhu nama naasisa jechuudha. Akkuma nama har'ayyoo achi jiruutti natti dhaga'ama dhugaa dubbachuu fi maal shakkii maalii qaba Iyyaasuun oorreedii biyya kenneef lafa kenneef waaqayyo isaan eebbisee daangaa sararee hundumtuu iddoo iddoo qabatanii kan Iyyaasuun sabachi gidduu jiru isaan gidduu lolee baase maal aga kana nama jechisiisuuf raawwatu.
Iyyaasuun iddoo kanatti haala garaa nama nyaatuun yeroo itti kaachuu isaa xumuraa jirudha iddoo inni kana dubbate jechuudha. Museen bara jiraata ture keessatti saba Israa'eliin akkaataa geggeessuu qabutti geggeessaa ture. Yeroo waaqayyoon dheekkamuudhaaf jedhu ana balleessi jedhetu araara kadhachaafi ture. Iyyaasuun itti darbee wanta ta'u hundumaatiif waaqayyoon araara gaafata hin kadhata. Lolli yoo isaan mudate kallattii gaafata, kan isaan gargaaru gaafata hin kadhata. Akkasitti tufaa hin jiru garuu yeroo Museen du'uuf ka'ee Iyyaasuutu bakka bu'uudhaaf qophaa'e. Amma garuu namni Iyyaasuu bakka bu'aa jiru hin argamu jechuudha. Wanta Iyyaasuun sirriitti beekudha. Dadhabina saba kanaas immoo hin beeka Iyyaasuun. Kanaafi ergaa isaa isa xumuraa isaaniif kaa'e jechuudha. Anis manni koo waaqayyoon waaqeffannaadha. Isinis immoo maal godhaa? Har'uma fo'adhaa kan waaqessitanii yookaan kan hojjettaniif har'a adda baafadhaa. Waaqayyoof hojjettu yoo ta'e bu'aansaa kana. Waaqayyoof hojjettan taanaan garuu ammas konsekwensii isaa jira jechuudha. Waaqayyoo wanta isaanitti fidu beeku isaaniyyuu wanta ta'eef. Kanaaf dhaamsa isaa isa xumuraa yeroo inni isaaniif dhaamaa jiru kakuu isaanii immoo yeroo inni isaaniif haaressaa jirudha jechuudha. Sana booda yeroo wajjiniin dabarsan yeroo dheeraa hin qaban wanta ta'eef. Saba kana bira dhaabbatee wal dhabdee isaanii hiikuudhaaf akka jaarsaatti, akka lubaatti, akka geggeessaatti, akka jeneraala waraanaa ta'ee waan hundumaa rakkoo isaanii furuu hin danda'u. Isaaniif waaqa gidduu dhaabbachuuf hin danda'u. Barri isaa dhumaa jira waanta ta'eef kakuu isaanii akka isaanii waaqayyoo wajjin waaqeffatan ejjennoo isaanii yerooma isaan akka isaan adda baasan barbaade jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa tokko qabdee dhaggeeffattoonni keenya akka isaan dubbifataniin afeera. Iyyaasuu boqonnaa 24 guutummaa isaa. Akkaataatti Israa'el waamame tarreessachi keessatti Iyyaasuun abbaan keessan Taaraan jedha. Taaraan jechuun abbaa Abrahaam. Efraaxis gama tureedha. Laga gama ture. Kan inni waaqeffatus waaqa ormaa tureedha. Waaqa tolfamaa tureedha. Abrahaamis akkas tureedha. Abrahaamiin kanan waamee Efraaxis gamaan gamanatti waamee Sheekem keessa akka inni adeemu godhame hin laaneedha. Lafa miilli isaa jette hundumaa immoo akka inni dhaala godhatuufiin maal godhee isaaf kakadhee jedhe. Akkuma kakuu koottis sanyii akka isaaf kennu nan kakadhee fi Isihaaqiin hin kenneefedha. Isihaaqiif immoo Yaaqoobiif Esaawuun kenneefedha. Esaawuudhaaf immoo biyya hin kenneefedha. Biyya kenneef qaba. Yeroo keenya wajjin deemuudhaaf hin dubbisuun dhaggeeffattoonni keenya dubbifatanii. Yaaqoob immoo ijoollee isaa wajjin gara Gibsiitti gadi bu'ee isa immoo achi baasuudhaaf Aarooniif Museen ergee jedhe. Aarooniif Museen achi baasanii gaafa karaarra bu'anii galaanii diimaan isaan dura dhaabbateedha. Loltoonni Fariyoon immoo duubaan isaan hordofaniidha. Museen gara koottiyyee sabni gara koottiyyeedha. Galaana diimaa gargar kuteen lafa onaa keessa isaan ceesiseedha. Diinni isaan hordofee gaafa itti galu animmoo itti dukkaneesseetanii galaana sana keessatti isaan hambise galaana sanaan isaan haree jedha. Itti fufaa jechuudha. Yordaanosiin isaan ceesiseedha. Yeroo akkasiin qabattan hin godhee jedha. Sababa biyya sana keessa jiran amaaleqoota warra saboonni baay'een tarraa'anii jiru. Isaan kana hundumaa isin duraa loleen baaseedha. Soonsi isin dura dhaqee akka isaaniin ari'uun godhee jedha. Dinqii gurguddaadhaan isaan geggeesse jechuudha. Kanaafi hamma guyyaa har'aatti isin baadheera isin fideera. Waaqayyootu saba isaatti dubbachaa jira. Iyyaasuun afaan waaqayyoo ta'ee saba sanaaf kakuu wanta isaan keessa darban isaaniif yaadachiisaa jira jechuudha. Egaa iddoo sanatti isin horee birraan turreedha Iyyaasuun. Gaara horee jechuun tulluu Siinaadha. Tulluu Siinaarra kan ture dhaloota lafa onaa sana keessatti dhumedha. Warra ba'uu sana keessatti hirmaatedha. Gibsii ba'uu keessatti warra hirmaate miti. Amma warri dhaloonni Iyyaasuun itti haasa'aa jiru sun. Siinaa irratti kan kakuu waaqayyoo wajjin fudhate kan kakuu gale eenyudha? Saba warra Gibsii dhibbee sanadha jechuudha. Isaan garuu har'a Sheekem irra hin jiran. Dhumaniiru lafa onaa keessatti. Akkamitti akka dhumas immoo dhaloonni kun beeka waaqayyoo irratti waan ka'aniif. Keessa deebii shan sadii keessatti waaqayyoo horee birratti yookaan Siinaa irratti nu wajjiniin kakuu gale malee. Abboota keessanii wajjiniin miti yookaas abboota keenya wajjiniin miti jedhee dubbata Museenii jechuudha. Akkas jechuun dhaloonni sun Siinaa irra hin turre yookaan horee birra hin turre. Har'a Sheekem irra jira garuu dhaloonni kakuun abboota keessaniif kakatame isiniin isin ilaallata akka jechuuti jechuudha. Kakuun Abrahaamiif kakatame isiniin isin ilaallata jechuudha. Abrahaam kan waamame kaayyoodhaafidha. Laga Efraaxiis gamaa waaqeffannaa waaqa oromaa waaqa tolfamaa keessaa kan waamame eebbaafidha. Kanatti jiraadha jedheetu. Yeroo inni kakuu isaanii haaressitu argina jechuudha. Kana keessatti egaa amanamummaadhaan waaqayyoon akka isaan waaqessataniif waamicha isaaniif gochaa jira Iyyaasuun.
Yeroo baay'ee waaqayyo kan inni bilisa si baasu akkati isa tajaajiltuufi. Gabrummaa jala teessee waaqa lama waaqessuun waaqa lama tajaajiluun hin danda'amu miti. Namni hundumtuu gabrummaa isa tokko jala taa'ee isa tokko waaqessuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyoo saba sana kan inni bilisa baaseef akka isaan isa tajaajilan ulfina isaaf akka jiraataniifidha. Haa ta'u malee isa tajaajiluun kun fedha isaanii irratti akka hundaa'u beeka waaqayyoo. Kanaaf bilisa godhe tajaajila waaqaaf isaan godhanii Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 22-23 dubbisaa Akkas jedha. Ammas Iyyaasuun jaraan isin Waaqayyoof hin hojjennaa jettanii isa fo'achuu keessaniin ofii keessan irratti dhugaa hin baatu jedhe. Isaanis eeyyee nuyi dhugaa hin baana jedhanii hin deebisaniifidha. Kanarratti Iyyaasuun jaraan egaa amma Waaqayyo liwormaa warra isin gidduu jiran sana irraa deebi'aa. Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kan Israa'elitti deebisaa isaaniin jedheedha. Jarris Iyyaasuudhaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf hin hojjenna isaafis hin abboomamna jedhanii jedhan. Amma sodaan Iyyaasuu dhugaadhaa waaqeffannaadha. Waaqeffannaa qaami lama waaqeffamuu hin danda'u, qaami lama nama tokko bulchuu hin danda'u. Kanaaf abbaa tokko jalaa bilisa ba'anii abbaa tokko fedha isaaniitiin garaa isaanii irraa akka tajaajilan barbaada. Kanaaf Iyyaasuuni jara sana waame fedhii keessaniin waaqayyoon tajaajiluu feetan miti yennaan eeyyee jedhaniidha. Kanaa gochuu keessaniif immoo waaqayyo akka isin hin dirqisiisin jaalala keessaniin tajaajila akkasaaf gootanii ofirratti dhugaa baaftaniitu yennaan eeyyee dhugaa ba'anii irra jedhaniidha. Achii booda egaa waaqolii ormaa as naannoo kana jiran irraa garaa keessan deebisaati gara waaqayyo isa gara lafa onaa kana keessa isin geggeessetti deebi'aa isaaniin jedheedha. Dhugaadhaa waaqeffannaan garaadha. Namni baay'een fakkeessuu hin danda'a. Dhaqee maqaamumaan deddeebi'ee namoota gowwoomsuu hin danda'a. Garuu waaqayyo garaarraa waaqeffamuu isa kabajuu keenya ulfeessuun keenya fakkeessuuf utuu hin taane jaalalli baay'een kan inni kufaa ta'u firoottis akkuma beektu kan jaalalli baay'een kufuu fi pirteendiidha. Namni hin fakkeessa utuu isin jaallatti waan si jaallatu fakkeessee si wajjin deemuu barbaada. Kun immoo iddoo ta'ee ga'eenuma saaxi lama amma dhumaatti namni waa si dhoksuu hin danda'u, waa si gowwoomsuu hin danda'u. Guyyaa lama, sadii, ji'a tokko, waggaa tokko, waggaa lama namni si gowwoomsaa jiraachuu hin danda'a. Garuu kun dhugaa ta'uu hin danda'u, itti fufiinsa qabaachuu hin danda'u. Kanaaf garaa keessanirraa waaqayyoon tajaajilaa bilisummaadhaan isaaf hojjedhaa isaaniin jedheedha. Kanaaf waaqayyo waaqa bilisaati. Yoo dirqisiise saba sana hojjechiifachuun ma danda'a maal faraoon iyyuu nama hojjechiifate miti warri baabiloon nama hojjechiifate miti yoo gadi isaan qabe waaqayyo soomsa iyyuu isaanitti naannessee karaa ba'aa karaa galaa isaan dhorkee dirqisiise naa hojjettan malee naa sagaddan malee ittiin jechuun danda'a garuu waaqayyo waaqa jaalalaati waan ta'eef jaalala isaanii irratti hundaa'anii garaa isaanii irraa. Waa hariiroo isaa wajjin qaban akka cimsataniif Iyyaasuun illee irra deebi'e waamicha kana isaaniif godha. Firootti dabaluu dandeessa kutaaf.
Wantoota baay'eedha kan inni kabajee wantoota baay'ee nama gammachiisu haasa'u jechuun wantuma dhugaa waan qabatamaadha kan inni isaanitti himaa jiru. Iyyaasuun seenessuu isaatti fufee jechuudha. Amma gaa biyyi isin qabattan kun biyya isin waan tokkotti ittiin dadhabnedha. Muka wayiniin dhaabne irraa nyaachaa jirtu. Kanaaf egaa amma egaadha. Wayinii fi muka ijarsaa isa ofii keessanii hin dhaabnittis ija isaa hin nyaattuudha. Amma egaa waaqayyoon sodaadha. Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedha. Waaqayyoolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti biyya Gibxiittis hojjechaa fi turan sanatti deebi'aati waaqayyoof hojjedha jedha. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu waaqayyoolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaa fi turaniif yookiis warra kan amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta'e. Har'a eenyuuf akka hojjettan fo'adhaa garuu aniif manni koo waaqayyoof hin hojjenna mirga bilisaa filannoo isaanii kaa'eefi jira jechuudha. Har'a fo'adhaadha bakka. Waaqa abboonni keessan duratti waaqeffatanii badan sanaaf waaqessitu yoo ta'e abboonni keessan biyya Gibxiitti waaqessifataa turan sanaaf waaqeffattu isaaf hojjettu yoo ta'e har'uma fo'adhaa. Aniif manni koo garuu waaqayyoon waaqessina jennaan jarri sun afaan tokkoon lakki nuti eenyu waaqeffanna waaqayyoon waaqeffanna. Waaqa oromoo waaqessachuu waaqayyoon waa oolchuudhaniitu kakatanii jechuudha. Hin dandeessanii hin Iyyaasuun matuma waaqayyoodhaaf hojjenna gaafa isaaniitti jedhanii egaa waaqayyoodhaaf hojjenna erga jettanii amanamaa fi waaqa ormaadhaaf hojjettu yoo ta'e waaqa amarootaadhaaf sagaddu yoo ta'e waaqa tolfama waaqeffattu yoo ta'e garuu waaqayyoo isin hin dhiisu jedheetu waan dubbii jala muramaa tokko isaaniitti himaa jira jechuudha. Waaqayyo akka inni waaqa hinaafaa ta'e waaqa ijaa baafachuu danda'u akka inni ta'e. Tajaajiluuf bilisummaa akka isaan qaban dhiisuufis mirga akka isaan qaban garuu wantoonni ittaan dhufan bu'aan ittaan dhufu hojii isaanii yookaas murtoo isaanii irratti akka hundaa'u jala muree itti himaa balaa waaqeffannaan waaqa tolfamaa fidus beeku abboonni isaanii akka isaan dhuman beeku kanaaf abboonni keenya sanaan dhumanii abboota keenya kan biyya Gibxiidhaa baase waaqayyoodha amoroota hiddoo akkasumas nagaadhaan dabarru kan godhe waaqayyoodha biyya kan akka qabannu kan godhe waaqayyoodha kanaaf isa waaqeffanna gaafa isaanitti jedhan waaqa tolfama waaqessuun balaa inni qabu hundumaa isaanitti meetu iyyaasuun maal godhe akka isaan waaqayyoon waaqeffataniif isaan jajjabeessaa garuu mirga filannoo immoo isaaniif kenne jira jechuudha ammas waaqayyo waaqa bilisaa ta'us ammoo kan inni mul'isudha nus jireenya keenya irraa keessatti gara waaqayyoon waaqeffachuudhaaf eenyullee nu dirqisiisuu hin danda'u jechuudha. Yoo jireenya barbaannate aarsaa waaqayyoo kaffalee yoo gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kaffalee fudhannee isa waaqeffachuu hin barbaannu yoo ta'e immoo jireenya lafa kanarratti qannoo barbaanna yoo ta'e immoo wanta karaa jalliin argamutti gammanna yoo ta'e immoo daandii sana hordofuun filannoo koo filannoo keedha jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ergaa guddaanis keessa jiru dhaggeeffattoonni keenya illee kan hubachuu qaban yoo jiraate waaqayyo waaqa hinaafaadha mirga isaarratti eenyummaa isaarratti nama dhiisu. Gaafa akkas jennu garuu waaqayyo utuunni gaarii nuu ta'a ta'ee rakkina hin qabu ani kana nana mana jechuudha. Karaan nuyi filannu sun karaan nu waaqa tolfamaa waaqessuuf waaqayyoo irratti ka'uudhaaf adeemne sun nu baasatu ta'e rakkina hin qabu utuunni dhiise iyyuu na ajaa'iba garuu akka nu hin baafne beeka badiinni nutti fidu hundumaa beeka waaqayyo. Waaqayyo waaqa hinaafaadha maaf jedhama waaqayyo waaqa jaalalaatitu jedhamu jedhanii namoonni tokko tokko yeroo baay'ee yaada kitaaba qulqulluu irratti fakkii kaasuu fakkii hamaadha bocuu barbaadu fakkiinaaf dargaggeessi tokko intala tokko jaallate gatiin itti baasu namni baay'een inuma beeka fakkiinaaf Yaaqoob Raahelin jaallate waggoota gara 20 isaa olii hojjete sababii isheetiif Laabaaniif kan hin hojjete. Garuu namumanni akkas itti dadhabee ishee argachuudhaaf dhama'aa tureef kana namni kan biraan simpilii jalaa fudhate maaltu namatti dhaga'ama amala waaqayyoo keessaa kana baruu qaba namni jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaan tokko haadha manaa hin jaallanne tokkotti ni naafaa firu hin jaallatu taana maaliifitti naafa lafa barbaadde dhaqiitii kottoo anis lafuma barbaadin naqa yoo hidhee deeme. Rakkoo maalii qaba hin jaallatu jechuudha abbaa manaan sun jaalallitu jiraate dhugaadha itti naafa jechuun isa dhiiftee abbaa manaa biraatiif ta'uunshee baay'ee isa gaddisiisa jechuudha. Haati manaas abbaa manaashee itti ni naafti yoo jenne fakkeenyaaf abbaa manaashee namni biraan yoo irraa fudhate dubartiin biraa yoo irraa fudhatte. Okay, dhimma isaati haadha qoyoo jettee jaalalli hin jiru taanaan hin jaallattu jechuudha abbaa manaa san duraanu jechuudha. Waaqayyo akkasii waan nu jaallatuufitu waaqa hinaafaadha jedhame. Ituu nu dhiisee numa nu dhiisa. Haadhattuu maal waaqayyo nama dabaa saba baay'ee jiramni lafa kanarra waaqayyo Israa'elitti kan inni naafuu fi gaarummaa isheetiif jedheetu malee ishee maaf gaarii haa ta'uu fedhee malee saba lafarraa keessaa akkuma jalqaba dubbachaa turte taaraaniin abbaa Abiraam waaqayyo waaqa tolfamaa keessaa Abiraam waaqa tolfamaa keessaa waamame. Kanaaf waaqa tolfamaa kan biraa warra waaqessan fuudhee saba ofiisaati godhachuu hin danda'a. Gooftaa Yesuus al tokko akkasittiin jedhe abbaan keenya Abiraam jettanii kan of gowwomsitan hin ta'in waaqayyoo barbaade dhagoota kanatti Abiraamiif ijoollee kaasuu danda'aadhe warra Yihudootaatiin. Kanaaf hariiroo keessa waaqaa wajjin yoo hin cimsine ijoollee waaqayyoo jedhamuun keessan akkasumaan ta'aadhe. Soo waaqayyo hinaafaadha gaafa jennu jaalala nuuf qaburraa ka'ee sana filachuu keenyaan immoo miidhaa nutti dhufu argeetu maaf kun nurra ga'a nutti naafa malee. Waaqayyo viizaati waaqadha indipeendentiidha sovereeniidha inni waaqa biliisaati waaqa walabaati abbaan barbaade bade abbaan barbaade jiraate waaqayyo numa jiraate garuu gaarummaa keenyaaf jecha waaqayyo waaqa hinaafaa jedhame yeroo isa waaqessinu caalmaatti akka eebbifamnu nutti hime yeroo isarraa galagallu immoo waaqa madda jireenya keenyaa ta'e irraa yeroo adda baanu immoo akka miidhamnu nutti hime ani waaqayyoo kana caalaa gaarummaa isaa attamitti akka hubachuu danda'an hin beeku firoo itti dabaluun dandeessa bal'i.
Yaada bal'aa kanatti kaastee egaa qorannaa keenya gara goolabbiitti fiduudhaa fi Iyyaasuun kana hundumaa erga jedhee erga sabatti dubbatee dhumarratti waan tokko isaanii jedhee wanta amma jettan kana hundumaatti dhagaan kuni ragaa isinitti ba'aa jedheetu sabatti dubbatee gara biyya dhaala isaaniitti akka isaan deebi'aniif isaan geggeessee jechuudha. Dhumarratti. Iyyaasuun hin boqote hin du'ee jechuudha. Gaafa du'u umriin isaa nama waggaa 110 tureedha kitaabni qulqulluun achuma Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 29 38 dhaggeeffattoonni keenya dubbifachuu danda'u. Wanti nama gammachiisu garuu xumura Iyyaasuuti jechuudha. Museen biyya kakuu sanaa ijaan argee malee ittiin gale. Lafa onaa keessatti du'ee sun carraa gadhee miti Museedhaaf. Museen iddoo fooyya'aa jira. Iddooma baay'ee gaarii jira. Iyyaasuun garuu biyya kakatameef sana isa Museen fuulleetti argee keessa jiraate hojii Musee gara xumuraatti fidee dhumarratti achi keessatti awwaalame. Lafa dhaala isaa keessatti awwaalame jechuudha. Isa qofaa miti. Yoosef kan du'e Gibsitti miti. Lafee isaa fuudhanii ba'an Israa'eloonni Yoosefiin. Lafa dhaala isaatti akka inni awwaalamuuf jechuudha. Innillee lafa dhaala isaa lafa Yaaqoob tulubbuun jiru bite Sheekemidha. Lafa bitee ture jechuudha. Iddoo sanatti awwaalame jechuudha Yoosefillee. Lubni kan biraan maqaansaa Eliyaazar jedhamullee lafa dhaala isaa keessatti awwaalame. Dhaloonni sana booda jiran hundi isaaniyyuu lafa dhaala isaaniitti kan isaan awwaalamanii. Kanaaf lafa jechuun awwaalchaafillee akka inni barbaachisaa ta'e. Waaqayyoo lafa gaafasii kennu bilisummaa akkasii kenne. Lafa gaafasii kennu waaqayyoo mirga akkasii kenne hubachuu danda'u qabdaa jechuudha. Kanaaf lafti waaqayyoo saba sanaaf kenne bilisummaa isaaniiti, aayidentitii isaaniiti, eenyummaa isaaniiti, mirga isaaniiti. Kanaaf biyya garbummaan jiraatu keessatti duutee awwaalcha argachuu dhabuu dandeessa baay'isu. Biyya kee keessatti, biyya dhala kee keessatti gaafa duutu garuu iddoo awwaalcha argachuun kabajadha. Xumura bareedaa akka ta'etti nuuf kaakitaa qulqulluun keenya xumurri iyyaasu kana fakkaata ture. Qorannaan keenya kanumarratti goolabama. Ati immoo waan jettu xumuruu dandeessa.
Galatoomi baay'ee ulfaadhu firoo egaa nuufis waaqayyoo lafa dhaalaa nuuf kenneera. Xumurri keenya lafa dhaalaa keenya irratti akka ta'u kadhannaa hunduma keenyaa akka ta'u hawwaa. Macaafni mul'ataa boqonnaan 22 lafa haaraa waaqa haaraa iddoo dhaalaa taatu saba isaatiif kenne. Macaafni Iyyaasuus qorannoon isaa walumaa galaa wanta gara fuulduraa fi jireenya har'a ijoolleen Israa'el keessa jiraatan waliin madaalee abdii gara fuulduraas immoo nutti hima. Kanaaf gooftaan keenya inni nu geggeessaa jiru kun lafa isa dhaalaa kan keenyaa sana biraan utuu nuun ga'in nu dhiisuun barbaadu garuu filannoo keenyaan lafa onaa keessatti hafuun hin danda'ama. Kana akka hin taaneef sabni sagalee kana dhagaa jiru. Gaggeessummaa gooftaa jala of galchuudhaan lafa sahaaraa sana dhaaluu qabachuu akka danda'uuf gooftaa hunduma keenyaa haa gargaaru. Firoo baay'insi galateeffadhaa ulfaadhu atis yoo fedha waaqaa ta'e nu sahaaraa kan biraadhaan olitti deebina. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Herregna amantii keenyarra addaa yeroo xinnaa kan guddaatu fagootti argamuu fi ol jechuu miti hojii beekfatan dheeraatu waan hunduma isaa sitti abdaatanii yoo du'an sitti hin jiraatu jireenya ofii duwwaa godhanii hojii kennaa namni baatu. Dhoksaan amantii fagoo. Akka sanyii biyyoo keessaa erga du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu dhoksaan amantii fagoodha. Akka sanyii biyyoo keessaa erga du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne. Akka sanyii biyyoo keessaa erga du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Jireenya fuuraani badhaadhummaarraa yeroo iyyoo mangammaadu fayyaalee irrasi warri dhiibaman abbaa qorichaa barbaadu warri nu hubanne bartii mi'oosiin callisaa jedhan maleessa nama onnerraas barbaadatu eenyu fayyoosa dandeessa dhoksaan amantii fagoo. Sana manti fatu dai akaza ni biyo pisar gadu bani marku randar bamne ni darku bani mulani akaza ni biyo pisar gadu bani marku randar bamne ni darku bani mulani namni amante dukana male tasuma guya mulatu akole aroni hero yadamne latani alkan guddatu sirratti kufna nabdin kutatani dubbi ke lafona marga akaba ulozi gafa damasko kani damu afurarka doksana manti fagu sana manti fago dai akaza ni biyo kisar gadu bani marku randar bamne ni darku bani mulani akaza ni biyo kisar gadu bani marku randar bamne ni darku bani mulani jette dandi kormata waran sandu madande se karanjirenya dipata unsa yon kayora sifagese silalande mani turre lekisu kom kabana mamjabatu gabu kesa ulfinar gama mi bangu ta anu gupta ku avoko tinale kai sabar tu bozi gore dai goman gatu atoti arani nagaragu goman gatu atoti arani nagaragu anu gupta ku avok